สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ On My Way Academy นะคะที่เราจะมาแชร์เรื่องราวสนุกๆแบ่งปันประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการเลือกเดินบนเส้นทางที่ใช่ในแบบของเรารวมถึงเทคนิคดีๆที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างรายได้มหาศาลจากสิ่งที่มีในตัวคุณค่ะ EP นี้นะคะเราใช้ชื่อดุเดือดนิดนึงก็คือทางของเราฝันของใครที่มาเนี่ยมันมาจากเราได้ไปอ่านหนังสือของพี่หนุ่มเมืองจันทร์นะเรื่องทางของเราต้องก้าวเองก็เลยได้ทำให้คิดทบทวนไปถึงตอนที่เรียนจบใหม่ๆแล้วว่าตอนนั้นก็มีกระแสอะไรเกิดขึ้นต่างๆมากมายก็เลยเอามาแชร์ให้ได้ลองทบทวนกันดูเนาะเดี๋ยวตอนท้ายนั้นเราจะมี5เช็คลิสต์ให้ทุกคนลองเช็คกันด้วยนะว่าตอนนี้เรากำลังเดินอยู่บนทางของเราแต่อยู่บนความฝันของใครหรือเปล่าหรือถ้าบางคนแบบเช็คดูแล้วเราเดินอยู่บนทางของเราแล้วก็เป็นความฝันของเราจริงอันนี้ก็คือยินดีด้วยก็คือเลิศต้องขอเท้าความนิดนึงคือตอนที่เราเรียนจบป.ตรีใหม่ๆมันก็หลายปีแล้วนะแต่ก็อย่าไปรู้เลยว่ากี่ปีช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีแบบท่านผู้ชมเยอะมากเลยเข้ามาให้คำแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆอะไรมากมายนะอย่างเช่นคำนี้เลยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเด็กจบใหม่ไม่มีประสบการณ์สมัครงานไปหลายที่เลยได้ที่ไหนก็เอาไปก่อนหรือแม้แต่จบปริญญาตรีมาทำอะไรไม่ได้หรอกต่อปริญญาโทไปเลยหรือถ้าเป็นช่วงนี้นะก็จะได้ยินบ่อยมากเลยที่บอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีอย่าเพิ่งลาออกจากงานกันเลยนะแต่เฮ้ยเอาจริงๆคือตั้งแต่สมัยป.ตรีก็ได้ยินว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็อย่าเลือกงานเลยจนถึงปัจจุบันนี้เศรษฐกิจมันก็ยังไม่ดีอยู่เลยอะแกก็คือยังไงแต่ก็นั่นแหละคือท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนในครอบครัวใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องรุ่นพี่ที่เขาไปอยู่ในคอมฟอร์ทโซนแล้วหรือว่าคุณป้าข้างบ้านที่เขาเป็นห่วงเราเนี่ยเขาก็เตือนเราด้วยความหวังดีไม่อยากให้เราแบบไปตกงานไม่มีเงินอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเป็นภาระปัญหาสังคมกันไปอีกแรกๆก็เฉยๆนะแต่แบบเด็กที่จบใหม่ๆเป็นไหมพอแบบเริ่มล่อนเรซูเม่ไปแล้วสักอาทิตย์นึงเริ่มไม่มีการตอบกลับเริ่มไม่มีการเรียกสัมภาษณ์ใจเริ่มไม่ดีละก็เริ่มคิดแล้วว่าเดี๋ยวนะคือเพื่อนแม่งเริ่มได้งานกันละกูยังไม่ได้งานเลยกูจะได้งานปะวะหรือว่ากูต้องทำยังไงดีวะตอนนั้นก็มีความคิดแบบนี้อยู่ในหัวนะตอนนั้นที่เรียนจบป.ตรีเราก็ได้งานนะแต่ว่าเป็นบริษัทมีชื่อเสียงอ่ะก็คือค่อนข้างใหญ่ประมาณนึงแล้วก็เงินเดือนก็ถ้าเทียบกันในรุ่นป.ตรีเราก็ว่าสูงนะแต่ทั้งสองที่ที่ได้อ่ะคือมันอยู่ต่างจังหวัดทั้งหมดเลยหลายคนรอบข้างเรานะพี่ป้านะป้าข้างบ้านก็บอกว่าเอาไปเลยหุ้ยบริษัทนี้ใหญ่ดีมั่นคงเอาไปเลยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีอย่าเลือกมากก็คือนั่นแหละคำแนะนำก็คือท่วมท้นอย่างเช่นคิดว่าทุกๆคนคงจะกำลังประสบกันอยู่อะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายนะเส้นทางของเราเราก็เรียนจบป.ตรีมาเนาะแล้วเราก็มาขายลอตเตอรี่กับแม่เว้ยเพราะว่าแม่เนี่ยนางขายลอตเตอรี่เลี้ยงเรามาใช่ไหมขายอยู่แถวๆมหาลัยตอนที่เรียนป.ตรีนั่นแหละแล้วก็พอจบมาเสร็จตอนนั้นอ่ะก็คือไม่มีใครอยู่กับแม่เนาะนางก็อยู่คนเดียวเราก็เลยแบบว่าก็อยู่กับแม่ไปก่อนช่วงระหว่างที่หางานอะไรเงี้ยก็คือเราก็ไปช่วยแม่ขายลอตเตอรี่เรื่อยๆสุดท้ายพอตอนที่ได้งานจริงตอนที่กำลังลังเลอยู่เนี่ยเราก็ตัดสินใจไม่เอางานทั้งสองที่นั้นนะเราก็ตัดสินใจเลือกขายลอตเตอรี่อยู่กับแม่คือเหตุผลสำคัญของเราตอนนั้นก็คือแม่อยู่คนเดียวตอนแรกก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะไม่เอางานทั้งสองที่นั้นนะเราก็คุยกันว่าแบบแม่จะไปอยู่กับเราไหมอะไรเงี้ยคือวิธีเขาอะมันไม่ได้ไงเพราะว่าวิธีเขาแบบต้องไปรับลอตเตอรี่ทุก15วันถูกไหมเพื่อที่จะมาปล่อยหรือเอามาขายอะไรเงี้ยแต่ทุก15วันอะเขาจะต้องเข้ามาที่กรุงเทพหรือเข้ามาที่นนทบุรีอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็ไม่สะดวกเขาไงสุดท้ายตอนนั้นอะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราไม่เอางานทั้งสองที่ดีกว่าเราก็อยู่กับแม่ช่วยแม่ขายลอตเตอรี่ไปแบบนี้แหละสุดท้ายเวลาก็ผ่านไปเกือบปีนะสายตาคนรอบข้างตอนนั้นก็ดูถูกมากมายเลยคือเหมือนอารมณ์แบบนี่คือเรียนจบปริญญาตรีมาแล้วก็คือมาขายลอตเตอรี่คืออะไรคือเหมือนแบบคนรอบข้างก็คือเป็นเดือดเป็นร้อนนึกออกไหมคือเป็นเดือดร้อนแทนกูผู้ซึ่งขายลอตเตอรี่อยู่แรกๆเราก็เครียดนะคือมันรุนแรงถึงขั้นว่าเพื่อนที่เคยสนิทกันมามากๆอ่ะถึงขั้นแบบเลิกคบเราไปเลยอ่ะเลิกคบเราไปเลยเพราะว่าคือเราไปขายลอตเตอรี่อยู่ในสถานที่รัฐวิสาหกิจชื่อดังแห่งหนึ่งที่ใครๆก็อยากที่จะเข้าไปทำงานใช่ไหมแล้วเพื่อนเราคนนี้เขาก็ได้งานตรงนั้นแล้วแบบแรกๆเขาเจอเราก็ทักทายนะแต่หลังๆเขาอาจจะอายเพื่อนเขาอะไรเงี้ยเขาก็คือเดินผ่านเราไปเฉยแบบว่าไม่ทักไม่ทายอะไรเลยอะไรเงี้ยคือตอนนั้นอ่ะมันรู้สึกแปลกๆมันก็กดดันไหมเครียดไหมอายไหมมันก็แบบไม่เชิงเป็นความรู้สึกอายนะแต่คือ มันรู้สึกดีอะที่ได้อยู่กับแม่ทั้งวันเลยอะแบบกินข้าวด้วยกันแล้วถึงเวลาบ่ายโมงแล้วก็กลับบ้านด้วยกันเวลามีตลาดนัดอะไรเงี้ยมีของดีๆอะแม่ก็จะเดินทําหน้าตาตื่นเต้นมาเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปดูสิไปดูสิเดี๋ยวแม่เฝ้าแผงให้แล้วก็ให้เราอะออกไปดูของชิ้นนั้นที่อยู่ตรงตลาดนัดอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นความรู้สึกของการได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับแม่เนาะตอนนั้นอะทีนี้รายได้การขายลอตเตอรี่กับแม่ตอนนั้นอะมันก็คืออยู่ได้สบายๆมีแบบแบ่งคนอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายถึงจะบอกว่ามากกว่าไงที่ทำอยู่ปัจจุบันได้ซ้ําแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นคือถามว่าความทุกข์มันมีไหมมันก็มีนะเวลาแบบจะขายลอตเตอรี่ไม่หมดอะไรเงี้ยมันก็เป็นทุกข์บ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาแชร์เรื่องแบบเส้นทางการขายลอตเตอรี่ดีไหมเผื่อว่าใครจะเอาไปเป็นรายได้เสริมอะไรเงี้ยคือมันก็สามารถทําได้นะแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นอีกคือถามว่าตอนที่ขายลอตเตอรี่กับแม่เนี่ยความทุกข์คืออะไรที่รู้สึกแบบอึดอัดใจสุดเลยก็คือการตื่นนอนตอน4 โมงเพราะว่าการเป็นแม่ค้ามันต้องตื่นนอน4 โมงตื่นนอนเช้าถูกไหมเพื่อที่จะแบบมาตั้งแผงก่อนที่ลูกค้าคนแรกจะมาทำงานเพื่อที่เขาก็จะมาเดินตลาดกินข้าวแล้วเขาก็จะเจอเราเขาก็จะมาซื้อลอตเตอรี่เราอะไรอย่างเงี้ยคือจังหวะนั้นนะความทุกข์มันมีอยู่แค่นั้นนะเอาจริงเพราะว่าเราขายตั้งแต่เช้านะไปถึงที่ขายของประมาณแบบ5:30 6 โมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบ่ายโมงคือเราพับเก็บแล้วไงเพราะว่าหลังจากบ่ายโมงที่แบบหลังจากที่พนักงานเขากินข้าวเสร็จแล้วอ่ะเขาก็จะไม่ลงมาละถูกไหมแล้วก็จะขายใครแล้วก็กลับบ้านแล้วเราก็คือนอนคือเราก็ใช้ชีวิตมีความสุขอยู่แบบนั้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนวันนึงเราก็มีโอกาสเข้าไปช่วยงานแอดไวเซอร์ที่มหาลัยเดิมนะตอนที่เราจบป.ตรีมาแอดไวเซอร์ก็เลยบอกเรียนต่อโทรไม่ล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอเริ่มกลับมาคุยกับแม่ว่าเนี่ยอาจารย์เขาถามว่าจะเรียนต่อโทรไหมทีนี้ก็มาอีกค่ะคุณท่านผู้ชมก็จะบอกว่าอุ้ยเรียนปริญญาโทหรอไปเรียนที่นี่4 เครดิตดีกว่านะเรียนจบมาได้เงินเดือนเยอะฉันก็ยิ้มรับไปแต่สุดท้ายแล้วเราก็เลือกเรียนที่เดิมนะที่เดิมก็คือที่เราจบมานั่นแหละแล้วก็ทำกับแอดไวเซอร์คนเดิมเพราะอะไรเพราะว่ามันตรงกับวิถีชีวิตเราตอนนั้นไงคืออย่างที่เราบอกว่าเราต้องตื่นเช้ามาพร้อมแม่ใช่ไหมมาตั้งแผงขายลอตเตอรี่อะไรเงี้ยพอบ่ายเราก็เก็บตอนนั้นเนี่ยเราก็จะคุยกับอาจารย์ก่อนเลยบอกว่าเราอ่ะจะมาเรียนช่วงบ่ายนะหรือถ้าแบบคลาสไหนที่มันเป็นช่วงเช้าจริงๆที่ต้องมาเราก็จะมาได้แต่เราอ่ะก็คือจะมีวิถีชีวิตแบบนี้เพราะว่าเราจะต้องมาขายลอตเตอรี่กับแม่เป็นหลักอะไรเงี้ยเพราะคือตอนนั้นน่ะนางก็ไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมแต่เราก็ได้มาอยู่ช่วยดูแลอะไรอย่างงี้ก็คือหลักๆ ก็คือจะไปขายลอตเตอรี่กับแม่ก่อนแล้วพอสักเที่ยงบ่ายโมงไม่มีคนนะเราก็จะปิดแผงลอตเตอรี่ส่งแม่ขึ้นรถแล้วแม่ก็จะไปดรอปเราที่หน้ามหาลัยแล้วก็จะข้ามฝั่งไปเรียนคือมันเป็นวิถีชีวิตที่แบบมันใช่อ่ะมันพอดีกับเราแล้วนึกออกไหมแล้วคืออาจารย์ไม่เว้นแต่แอดไวเซอร์คืออาจารย์ที่ภาคอะไรเงี้ยเขาก็รับคอนดิชันเราได้ไงเราก็เลยตัดสินใจเลิกเรียนที่นี่คืออย่างที่บอกอ่ะสิ่งสำคัญมันไม่ใช่เรื่องของเรียนจบปริญญาตรีแล้วได้อะไรเรียนจบปริญญาโทแล้วได้อะไรหรือแม้แต่ทำงานบริษัทที่มีชื่อเสียงใหญ่โตขนาดไหนแต่สิ่งที่เราได้ตั้งแต่เราเรียนจบมาเลยนะที่แบบรู้สึกชัดเจนเลยก็คือเราได้ใช้เวลากับแม่ทุกนาทีเลยได้ดูแลท่านอย่างดีได้ปล่อยให้เดินยิ้มทักทายร้านค้าคนนู้นร้านค้าคนนี้ได้เดินช้อปปิ้งคือเวลาเราไปขายของกับแม่เราตั้งแผงเสร็จปุ๊บแม่เราก็จะเดินไปเลยกินข้าวเช้าแล้วก็คือช้อปปิ้งแล้วก็เมามอยแล้วก็ช้อปปิ้งแล้วก็เมามอยแล้วตอนบ่ายก็จะเดินกลับมาแล้วก็กลับบ้านพร้อมกันคือมันก็เป็นความสุขของเขาอ่ะนึกออกปะจนแบบเขาป่วยเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ได้อยู่ดูแลเราเห็นอาการป่วยในทุกขณะเราอยู่ในทุกๆการรักษาเราได้ดูแลจนถึงวาระสุดท้ายของท่านอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันเอาอะไรมาเปรียบไม่ได้อันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวเรานะเพราะถ้านึกย้อนไปวันนั้นถ้าเราไปทำงานที่ต่างจังหวัดเราจะสามารถลางานแล้วมาดูแลแม่อย่างใกล้ชิดแบบอาทิตย์2อาทิตย์ขนาดนี้ได้ไหมในความเป็นจริงคือถ้าแบบโรคอุดมคติมันก็ต้องได้ก็เฮ้ยแม่ป่วยนะเว้ยก็ต้องได้ปะวะแต่ในชีวิตจริงมันเป็นไปไม่ได้เข้าใจปะหรือแม้แต่ถ้าเราไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแบบที่คุณป้าข้างบ้านบอกอะเราก็อาจจะแบบคือเส้นทางชีวิตเราก็จะไม่ใช่แบบเนี้ยเราก็จะต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็แยกย้ายกันกับแม่แล้วกลับมาตอนเย็นมาเจอกันตอนนางนอนพอดีอะไรอย่างงี้มั้ยใช่มั้ยซึ่งมาถึงวันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่เสียใจเลยนะกับคำดูถูกของใครหลายๆคนที่เขาดูถูกว่าจบมาขายลอตเตอรี่เรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเทียบไม่ได้กับความรู้สึกภาคภูมิใจที่เราได้มีโอกาสดูแลแม่อย่างใกล้ชิดขนาดเนี้ยสิ่งที่เราพยายามจะบอกก็คือว่าทุกคนน่ะมันมีเส้นทางของตัวเองเหมือนที่บ๊อบมาเลย์เคยพูดว่า Love the life you live live the life you love รักชีวิตแบบที่คุณใช้ชีวิตแบบที่คุณรักและเหมือนที่พี่หนุ่มเมืองจันทร์บอกว่าเราอาจจะทำตามความฝันหรือเหตุผลของคนอื่นได้บางเวลาแต่มันไม่ใช่ตลอดไปซึ่งในวันนั้นน่ะถามว่าทุกคำแนะนำทุกข้อเสนอแนะของคนรอบข้างถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมมันดีมากนะสำหรับตอนนั้นน่ะแต่สุดท้ายแล้วคนที่ตัดสินใจเลือกที่จะขายลอตเตอรี่อยู่กับแม่คือเราสุดท้ายแล้วคนเลือกที่จะตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยใกล้บ้านก็คือเราเป็นคนเลือกที่จะตัดสินใจเดินบนเส้นทางนี้เองตามความฝันของเราในตอนนั้นคือได้ใช้เวลาอยู่กับแม่อย่างเต็มที่และเราก็ได้ทำมันอย่างเต็มที่จริงๆถึงวันนี้นะเราก็เชื่อว่าทุกคนคงจะแบบได้เดินตามเส้นทางที่คุณเลือกอยู่อ่ะเพราะถึงแม้คุณจะบอกว่าคุณโดนบังคับให้ทำอย่างนั้นคุณโดนบังคับให้ทำอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะคนที่เลือกที่จะอยู่ตรงนี้ก็คือคุณแต่ก็นั่นแหละชีวิตจริงมันไม่ใช่นิยายเนาะทางที่เราเลือกอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ทางที่ใช่สำหรับเราเสมอไปเพราะว่ามันประกอบกันด้วยหลายปัจจัยแต่ณวันนั้นถามว่ามันเป็นทางที่ใช่สำหรับเราไหมด้วยปัจจัยที่มีเรารู้สึกว่าทางที่เราเลือกที่จะอยู่กับแม่มันเป็นทางที่ใช่ที่สุดสำหรับเราแล้วมาถึงวันนี้น้องๆที่จบปริญญาตรีใหม่ๆหรือจบปริญญาโทใหม่ๆหรือแบบใครก็ตามที่กำลังจะเริ่มหางานก็อาจจะคิดว่าหางานอะไรไปก่อนก็ได้เพราะเราก็กลัวว่าเราก็จะมีภาระใช่ไหมเราก็ต้องใช้เงินแล้วก็จะต้องเอางานที่คิดว่ามันได้แล้วมันได้ง่ายเอาไปก่อนเลือกเอาไปก่อนอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นจุดที่แบบพอเราไปอยู่ในคอมฟอร์ทโซนแล้วมันจะขยับตัวลำบากมันก็ทำให้เราอะทิ้งห่างออกจากความฝันของเราไปเรื่อยๆทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวโดยที่เราอ่ะไม่รู้ว่าเนี่ยคือเราได้ลืมความฝันนั้นเอาไว้ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะน้องๆบางคนเลือกเรียนคณะที่แบบพ่อแม่แนะนำพ่อแม่อยากให้เลือกเพราะว่าไม่อยากทำให้เขาเสียใจคือใช่มันเป็นการทำตามความฝันของพ่อแม่แต่เราเป็นคนเลือกเองเมื่อคุณเลือกทางที่จะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วคุณก็ต้องซื่อสัตย์กับมันและก้าวบนเส้นทางนั้นด้วยตัวคุณเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าโทษคนอื่นฟังมาถึงตรงนี้นะหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเดี๋ยวก่อนนะตกลงปัจจุบันนี้ที่กูกำลังใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นทางที่ใช่ของกูหรือเปล่าคือรู้แล้วแหละว่ากูเลือกมาเองกูเลือกมาเองมึงไม่ต้องย้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นทางที่ใช่ของเราหรือเปล่าหรือว่าบางคนอาจจะทิ้งความฝันมาไกลแล้วเราก็อยากให้คุณลองแบบทบทวนนะว่าตกลงมันคำว่าใช่เนี่ยมันใช่แน่ๆแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณลองทำตามเช็คลิสต์5ข้อนี้แล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่คุณก็อย่าเพิ่งไปเฟลจิตตกแล้วก็ไปมองหาความฝันฉันอยู่ไหนไม่ต้องกังวลขนาดนั้นคุณลองคิดดูนะว่านี่ขนาดคุณเลือกเดินบนเส้นทางตามความฝันของคนอื่นอะที่มันไม่ใช่ทางที่ใช่สำหรับคุณอะคุณยังทำมันได้ดีขนาดเนี้ยแล้วถ้าคุณได้เดินบนเส้นทางที่ใช่ของคุณมันจะวิเศษขนาดไหนอ่ะสุดท้ายเราจะมาแชร์5เช็คลิสต์นี้นะให้คุณลองมาเช็คดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอยู่บนทางที่ใช่หรือบนทางที่ไม่ใช่และจะทำยังไงกับมันต่อคุณก็ต้องลองตัดสินใจกันเอาเอง5ข้อนี้ง่ายมากๆข้อแรกก็คือคุณทำสิ่งเนี้ยที่กำลังทำอยู่เนี่ยทำได้ตลอดเวลาโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทำจนลืมเวลาไปเลยเหมือนแบบเด็กเล่นของเล่นอะคือตื่นเต้นเวลาที่ได้ทำไม่ได้คำนึงไม่ได้กังวลถึงเวลาว่าเฮ้ยกี่โมงกี่ยามแล้วเดี๋ยวนะมันต่างจากการที่งานเร่งๆแล้วคุณไม่ได้กินข้าวก็ทำให้ลืมเวลาอันเนี้ยไม่ใช่นะคนละความหมายกันมันจะเป็นความรู้สึกของเหมือนเด็กได้ดูการ์ตูนนะทุกวันนี้เราก็ยังดูการ์ตูนอยู่นะเหมือนแบบเด็กได้เล่นการ์ดั้มอ่ะเห็นแล้วรู้สึกแบบอยากเข้าไปหาอยากเล่นอยากต่อประกอบให้มันเป็นตัวการ์ดั้มขึ้นมาโดยที่แบบลืมเวลากินข้าวไปเลยอะไรเงี้ยถ้าคุณทำสิ่งนี้ที่กำลังทำอยู่เรากำลังพูดถึงงานที่ทำอยู่นะทำมันได้ตลอดเวลาไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยคุณเช็คลิสต์ผ่านได้เลยนะข้อสองก็คือเวลาคุณเจออุปสรรคปัญหาเนี่ยคุณจะรู้อยู่ลึกๆในใจเสมอเลยว่ามันมีทางออกแน่ๆมันต้องผ่านได้แน่ๆถึงแม้ว่าตอนนี้คุณยังไม่รู้เลยนะว่าคุณจะทำมันยังไงแต่ลึกๆในใจคุณนะคุณจะรู้สึกเองว่ามันมีทางออกเสมอมันทำได้เสมอคุณอาจจะเช็คด้วยการดูว่าคือคำแนะนำของคุณอะจะเป็นทางออกของปัญหานั้นเสมอคือสุดท้ายแล้วไม่ว่ามันจะแบบลึกลับซับซ้อนยังไงอะคำแนะนำของคุณอะจะเป็นทางออกของปัญหานี้แล้วคุณก็จะรู้สึกแบบมีประโยชน์อะเวลาที่มีผู้คนเดินมาหาเดินมาถามคำถามคุณมาขอให้คุณแก้ปัญหานั้นอะมันจะแบบเป็นฟีลลิ่งประมาณเนี้ยถ้ารู้สึกแบบนี้ติ๊กถูกข้อ2ด้วย ข้อ3ก็ง่ายมากเหมือนแบบคุณลอยตัวอยู่เหนือสถานการณ์ต่างๆเวลาคุณอยู่ในงานแล้วมันกำลังมีสถานการณ์ใดๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทุกข์เป็นสุขอะไรคุณจะรู้สึกสนุกตลอดเวลาคุณจะรู้สึกฉันเอาอยู่ในใจลึกๆอ่ะคุณมันจะแบบมันจะเป็นความแบบอย่างลึกลงไปชั่งใจลงไปว่าฉันเอาอยู่เรื่องนี้ฉันชิลคือความกังวลมันจะลดน้อยลงไปอ่ะจะจบแล้วอีก2ข้อข้อ4ก็คือคุณเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้เร็วกว่าคนอื่นคือแบบถึงขั้นโดดเด่นอ่ะสมมติว่าคุณอยู่ในกลุ่มใช่ไหมอารมณ์เหมือนเรียนแต่งหน้าเรียนกรีดไอไลเนอร์อ่ะสมมติเรียนอยู่5คนคุณเป็นคนแรกที่กรีดฟึบทีเดียวได้อารมณ์อย่างนั้นและข้อสุดท้ายและข้อ5ข้อสุดท้ายก็คือเวลาที่คุณกำลังทำงานนี้อยู่คุณจะรู้สึกคุณเป็นที่รักของคนรอบข้างตลอดเวลาคือบรรยากาศมันจะแบบนัวๆไม่ใช่ว่าคุณจะต้องโดดเด่นมีการอวยอะไรนะไม่ใช่คือมันจะเป็นความรู้สึกแบบมีแต่คนรักอะเวลาทำงานนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณต้องใช้ความรู้สึกตัดสินใจนะข้อนี้ทีนี้คุณลองเช็คดูนะคะว่าคุณมีครบทั้ง5ข้อนี้หรือเปล่าถ้าคุณมีครบทั้ง5ข้อนี้นะต้องขอแสดงความยินดีด้วยแปลว่าคุณได้เดินอยู่บนเส้นทางที่คุณเลือกและมันเป็นเส้นทางที่ใช่สำหรับคุณแล้วแต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่าเออมันยังไม่ใช่ว่ามันยังแบบไม่ครบ5หรือว่ามีอะไรแบบตะขิดตะขวงใจเล็กๆมันแบบไม่สุดอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราได้เจอกันแล้วแล้วเราก็ตัดสินใจที่ทำโปรเจกต์ On My Way Academy ขึ้นมาเราจะทำให้คุณได้ค้นพบเส้นทางที่คุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบของคุณและคุณจะยังเอามันมาสร้างรายได้มหาศาลจากสิ่งที่คุณมีในตัวคุณด้วยคือคำพูดมาดูเหมือนเพ้อฝันเนาะแต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าทุกคนนะมีความสามารถพิเศษในตัวซึ่งบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้เราจะทำให้คุณใช้สิ่งนั้นขึ้นมาให้ได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วสุดท้ายแล้วพอมันเป็นประโยชน์คนอื่นมากๆก็จะมีคนต้องการคุณเพราะว่ามันช่วยแก้ปัญหาให้คนเหล่านั้นได้มันก็จะทำให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นมาเห็นไหมมันไม่ได้ยากเลยแล้ววันหนึ่งคุณจะสร้างรายได้จากสิ่งที่มีในตัวคุณได้อย่างแน่นอนค่ะฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยว EP ต่อๆไปเนี่ยเราจะหาเวิร์กช็อปมาให้คุณได้ลองรีเช็คได้ลองเอาไปทำตามเพื่อที่จะได้เดินอยู่บนเส้นทางของคุณได้ทำในสิ่งที่คุณรักเพื่อที่คุณจะเพอร์ฟอร์มได้ดีที่สุดในสิ่งที่คุณเป็นแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ